Forskere verden over er i gang med et kjempestort eksperiment.
Hvor vi alle sammen er deltakere, og kroppene våre er en del av det. Uansett om vi vil eller ikke, så er vi med på forsøket.
Eksperimentet vil gjøre oss i stand til å finne ut hvem av oss som har vært smittet av covid-19, så vi kan slå ned pandemien raskere. Og det vil fortelle oss om vi kan bruke blod fra overlevende som behandling av de syke. Velkommen til en ny episode av Forskningspodden, hvor vi skal gå opp historien om hvordan antistoffer har hjulpet syke før. Og også høre hvordan forskere, både i Norge og mange andre land, skriver på et nytt og spennende kapittel i medisinsk historie. Jeg heter Anne Synnevåg. På Blodbanken i Oslo jobber forskerne på spreng om dagen.
Jeg går det i 100 med forskjellige møter på Skype og på telefoner, og vi prøver å få dokumenter ferdigstilt her og der. Det er et frenetisk arbeid for å klare å lande en studiedesign og en protokoll og en prosedyre for hvordan plasma skal fremstilles.
Du skal få høre mer om dugnaden som blodbanker i Norge og mange andre land står midt oppi nå, og som i beste fall kan gi oss en effektiv behandling mot covid-19. Men først et historisk tilbakeblikk. La oss starte i Berlin. Året er 1890, og to leger, Emil Behring og Shiba Sabura Kitasato, prøver å finne en effektiv behandling mot infeksjon. De gjør mange rare forsøk, som å prøve å sterilisere blod med jod, forteller professor Anne Spurkland. Men en dag, under arbeid med stivkrampebakterier, oppdager de ved en tilfeldighet
at blodserum fra dyr som har blitt behandlet med bakterier, det blodserumet inneholdt et eller annet som beskyttet andre dyr. Så de overførte blodserumet til andre dyr som ikke var behandlet, og så ga de de dyrene bakterier, og så oppdaget de at de var blitt beskyttet.
Dyrene var blitt immune.
Det var en oppsiktsvekkende oppdagelse.
Behring og Kitasato hadde oppdaget fenomenet passiv immunitet. At antistoffer som er laget i én kropp kan beskytte en annen kropp mot sykdom.
Vi brukte stivkrampe først som eksempel, og deretter også difteri, så det var gjort nesten parallelt. Og da hadde de altså funnet en måte de kunne forebygge difteri på, og forebygge stivkrampe på, og det var jo helt oppsiktsvekkende. Så de begynte jo umiddelbart å tenke på at dette kunne brukes til behandling, og hvis man leser mange immunologi-lærebøker, så er det en legende som går som følgende. Emil Behring ble tilkalt til et sykehus på lille julaften, hvor det var et barn som hadde difteri og holdt på å dø, og så injiserte han det barnet med serum fra et difteri-immunisert dyr, og dagen etterpå reiste barnet seg opp og gikk på julaftens morgen. Det er en kjempefin legende, men det er ikke helt sånn som det var. Men i hvert fall så fant man ganske raskt ut at det gikk an å immunisere da dyr, forskjellige typer dyr, og hente serum fra dem og bruke som medisin mot difteri, stivkrampe og etter hvert også noen få andre sykdommer. Og da er det jo sånn at mennesket er ganske stort, og dyr er ganske små, så de fant ut at hest må passe dyr for formålet. Da fikk du ganske mye serum ut av dyret. Så ganske raskt så ble gamle øk, som ikke hadde kunnet brukes i noe annet, de ble immunisert og brukt som medisinfabrikk, både i Paris og i Berlin og overalt, også i Norge. Dette ble testet ut først i stor skala i Frankrike og fortalt om i 1894 på et møte i Budapest, september 1894. Og alle som var på det møtet reiste rett hjem og skaffet seg hest. Også den norske legen som var der og som jobbet på Ullevål sykehus, som satt i gang med immunisering av hest høsten 1894.
Det var overlege Peter Hansen Aaser ved Ullevål epidemisykehus som brakte oppdagelsen til Norge. Han anskaffet, som vi hører, straks en hest som fikk god forpleining og en egen stall på Ullevål. Samtidig så opprettet han et seruminstitutt som produserte difteriserum, altså serum med antistoffer mot difteri. Hesten ble immunisert med små mengder difteribakterier en gang i måneden, nok til at immunforsvaret reagerte og laget antistoffer mot difteri. Så ble hesten tappet for blod. Man fjernet blodceller og blodplater fra blodet, og det som da var tilbake var en klar, strågul væske, serumet, som inneholdt antistoffene. Da Åsa begynte å behandle norske pasienter med hesteserum, hadde han allerede internasjonal forskning i ryggen. For vinteren 1894 ble det gjort flere studier på hesteserum mot difteri ute i Europa. Det aller første var på to barnesykehus i Paris.
På det ene barnesykehuset så kom pasientene med difteri inn og fikk ikke noe behandling. Så bare man telte opp hvor mange som levde og mange som døde. Mens på det andre sykehuset så fikk alle barna som kom inn med spørsmål om difteri, de fikk en injeksjon i huden av hesteserum. Og da våren kom og de kunne telle opp hvor mange som overlevde difteri den vinteren, så var det dødeligheten på det første sykehuset var 60%. Mens på det sykehuset hvor de hadde på hesteserum så var det 20%. Altså drastisk fall i dødelighet. Og lignende tall ble jo da observert andre steder også, og jo tidligere man kom inn selvfølgelig, jo bedre effekt var det.
På Ullevål behandlet Åsa 212 alvorlig syke difteripasienter med hesteserum fra januar til oktober 1895. Til sammenligning hadde han registrert forløpet til over 2500 difteripasienter som var innlagt på sykehuset de foregående 7 årene, og som ikke fikk serumbehandling. Og resultatene var, som han selv oppsummerte det, meget heldige. Langt heldigere enn jeg på forhånd hadde ventet, skrev han. Dødeligheten ble redusert fra 24-6% ved å behandle med hesteserum. Endelig hadde man funnet en behandling mot difteri.
Og fra da og fram til da vi fikk antibiotika, så var dette behandlingen for difteri. Så barn som fikk difteri fikk da injisert en passe dose med hesteserum for å hindre at de ble alvorlig syke og døde av sykdommen. Og det fungerte ganske bra. Altså.
Og da den aller første Nobelprisen i medisin skulle utdeles i 1901, var det Emil Behring som kunne dra til Stockholm og ta imot hedersprisen.
Alene. Altså han, japaneren som var med på dette, Kitasato, han reiste hjem til Japan og ble glemt og ble aldri siden nevnt i forbindelse med denne serumterapien, selv om det hadde vært veldig rimelig at han var inkludert, for det var han som var med på å gjøre forsøkene. Men Emil Behring tok æren. Også, det var også en annen som var involvert i dette som var veldig viktig, nemlig Ehrlich, en annen stor tysk immunolog, som var helt avgjørende for å få etablert en metode for å teste effekten av serumet, fordi når man tok og immuniserte hester, så ble det varierende mengder antistoff i serumet, så styrken på medisinen var variabel, og det var jo veldig viktig å få noe som hadde jevn kvalitet, og Ehrlich han var med på å kvalitetssikre serumet, og fant en metode for å kvalitetssikre serumet, og likevel så var det Emil Behring som da snakket om hele æren og pengene også. Han tjente også enormt masse penger på oppdagelsen av serumterapi. Han sluttet å forske og gikk fullstendig inn i kommersialiseringen av dette, og var med å grunnlegge et firma som heter Behringer Mannheim, som fortsatt finnes i Tyskland, så vidt jeg vet. Og han tjente penger som gress. Han bygde seg et palass i Magdeburg, som i tidligere Øst-Tyskland. Så hans kolleger i omgivelsene, sånn som jeg oppfattet det, altså, de hadde vel grunn til å være litt misfornøyd med hvordan han spilte kort med sin etterpå. Da.
Men Nobelprisen til tross, hverken Behring eller noen andre skjønte hvordan denne nye mirakelkuren ble til. Hvordan dannet kroppen antistoffer? Og hvordan knekket antistoffene bakteriene? Det skulle ta nye 80 år før vi forstod hvordan antistoffer lages, sier Anne Spurkland, som er immunforsker og professor ved Universitetet i Oslo.
Og immunologer som interesserte seg for det fra begynnelsen og til 1975 omtrent, diskuterte så fillende føkk hva var antistoffer, hvordan ble de laget, hvordan gikk det an at kroppen kunne lage antistoffer mot absolutt alt. Det skjønte ikke immunologer før det var gått mange tiår.
I dag vet vi at antistoffer er spesialiserte proteiner som produseres i rikelige mengder når vi blir smittet med et virus eller en bakterie. Antistoffene binder seg til deler av viruset og hindrer det i å trenge inn i cellen og formere seg. Og når immunforsvaret først har dannet antistoffer, ja da fortsetter vi å produsere de i lang tid etterpå. Hvor lenge varierer med ulike sykdommer. Men når man ikke visste helt hva antistoffer var for 100 år siden, så skjønte man i hvert fall hva de kan utrette. Og i 1918 raste, som vi vet, en farlig pandemi verden over.
Etter å ha brukt hesteserum som behandling for infeksjonssykdommer i flere tiår, så lå det jo ganske opp i dagen at det ville være mulig å ta blodserum fra personer som hadde overlevd spanskesyken, den influensasykdommen, og brukes som behandling for de som fortsatt var syke. Og da kunne man ta overleverplasma, altså samle opp det, ta blodprøve og samle opp serum fra de personene, og så bruke som medisin, injisere i pasientene. Det som var et problem med det som ble gjort den gangen i 1918, var jo at de var ikke så nøye og gode på forskningen som vi i dag, slik at de studiene mer anekdotiske enn at det virkelig bevist at det har effekt. Men man har altså siden spanskesyken med forskjellige anledninger benyttet overleverserum for behandling ved spesielle tilfeller og i desperate situasjoner. For eksempel ble det tatt i bruk under Ebola-epidemien, hvor dødeligheten var veldig høy, men noen overlevde, og serum fra de personene som overlevde ble også da brukt i små serier for å prøve å redde pasienter.
Og en studie i Kongo av to medikamenter med antistoffer mot Ebola-viruset viste god effekt. Dødeligheten for syke som fikk behandling med antistoffer var henholdsvis 6-11% i disse to studiene. Til sammenligning dør gjennomsnittlig halvparten av Ebola-syke som ikke får behandling.
Da ser det jo ut som det faktisk har en positiv effekt, men det er klart, en bitteliten studie er ikke bevis for at dette faktisk hjelper.
På 2000-tallet ble antistoffer fra overlevende også brukt til å behandle pasienter med SARS og MERS, som også er koronaviruser. Men resultatene fra disse behandlingene ble aldri sammenlignet med noen kontrollgruppe som ikke fikk behandling. Man vet enda ikke svaret på hvor lenge en som i dag er blitt frisk av covid-19 har antistoffer i blodet og er immun. Men forskning på SARS-viruset gir grunn til optimisme, sier Spurkland.
Har du gjennomgått en infeksjon med et virus eller en bakterie, så vil du i etterkant ha immunitet. Den immuniteten vil kunne vare livet ut, eller den kan vare i noen måneder, eventuelt noen år. Det er avhengig av hvilken infeksjon det var. Altså, når det gjelder covid-19 så vet vi det ikke enda, for vi har ikke hatt lang nok observasjonstid. Men vi kan sammenligne med SARS, som er en ganske lik sykdom, som var en epidemi for 17 år siden. Og der var de som overlevde immune og hadde antistoffer i blodet, det var påvisbart i flere år etterpå. Så vi håper jo, vi tror jo at det vil være antistoffer hos de som gjennomgår infeksjonen, så vil det nesten sikkert være antistoffer der. I hvert fall i et år eller to eller tre fremover.
Det finnes en bitteliten studie av covid-19-viruset også. Av 5 alvorlig syke pasienter i Shenzhen i Kina som har fått antistoffbehandling, og der alle 5 ser ut til å overleve. Men disse pasientene fikk også et antivirusmedikament, så da er det umulig å vite da hva som har hatt virkning. Og 11 alvorlig syke covid-19-pasienter i New York City og Houston er de første i USA som har fått serum med antistoffer fra overlevende.
Så nå som vi har denne covid-pandemien, og hvor vi mangler behandling, hvor massevis av mennesker blir syke fordi ingen er immune, og fordi dette har et stort spredningspotensial, så har vi jo faktisk nå for første gang, kanskje i verdenshistorien, en unik mulighet til å systematisk undersøke om overleverserum har en positiv verdi i en sånn behandlingssituasjon. Og nå er man jo også i stand til å planlegge dette slik at det blir en ordentlig prosjekt og ikke bare en anekdote.
Og forskerne arbeider på spreng. I USA planlegges en større studie hvor det skal testes overlevende serum for 3 ulike grupper. Det skal prøves ut som behandling for innlagte pasienter som ikke ligger på respirator, og for livstruende syke på respirator. I tillegg så vil man gi overlevelsesserum til friske personer som er i nærkontakt med syke, for eksempel i familie. Og dette siste blir en kontrollert blindstudie, hvor noen får serum med antistoffer for covid-19, og andre et placebo, et serum uten antistoffer, for å undersøke om antistoffer kan funke som en vaksine. Og forskere ved Blodbanken i Oslo vurderer om de skal gjøre det samme og prøve ut antistoffbehandling for folk i risikogruppen som en vaksine.
Det kan bli aktuelt. Vi ser litt på det også i et møte som jeg skal på klokka 4. Det var godt at jeg kom på at jeg ikke må glemme det. Ja.
Dette er Lise Nissen-Meyer, overlege ved Blodbanken i Oslo. Hun og hennes kollegaer rundt om i landet jobber døgnet rundt om dagen. De har 2 mål. For det første vil de teste ut overleverserum fra blodplasma på norske pasienter.
Dette har jo vært prøvd i mange andre infeksjoner i tidens løp, og så har det gitt litt varierende resultat, og først og fremst fordi disse, det har jo ikke vært gjort studier på det. Man har gitt til syke pasienter, og så har man sett at de ble bedre, men vi vet jo ikke om de ville blitt bedre uansett. Derfor er det veldig viktig at man nå, når vi ønsker å tilby plasma, fordi vi har forhåpninger om at det kan virke basert på historiske erfaringer, så er det veldig viktig at vi også tester det ut i en kontrollert setting. Altså at vi gir noen pasienter for plasma, noen pasienter for standardbehandling, og at det er tilfeldig hvem som får hva. Den typen forsøk som man gjør for å finne ut om ting virker. Ja. Og så får man se da om de blir fortere friske og om de er færre av dem som dør, som har fått plasma i forhold til de som ikke har fått det.
Når kan et sånt eksperiment, når kan det begynne?
Vi håper jo at det skal være mulig å komme i gang med det i løpet av et par måneder.
Vil dere da behandle så raskt som mulig etter at symptomene er kommet, eller vil dere vente til det alvorlige sykdom?
Vi ønsker å prøve en modell der vi gir behandling ganske tidlig. For det er mye som tyder på at dette er mest effektivt hvis du får gitt det tidlig, før pasienten er blitt alt for syk.
Men det er en god del som må på plass før studien kan starte.
Ja, vi har jo kjøpt inn 4 nye maskiner som vi ikke får før etter påske, for eksempel. Så litt som praktiske ting å få på plass. Men det er også en utfordring, eller det er ikke en utfordring, men vi har et veldig godt samarbeid med alle blodbankene nå rundt omkring i Norges land, med å bli enige om hvor mye plasma skal vi tappe, hva skal vi gjøre med de blodgiverne som, altså hvor lenge etter at de har vært litt friske av covid-19, skal vi vente før vi kan tappe de, og så skal vi ha tillatelse og samtykke og sånt. Så det er litt sånn tekniske og formelle ting som må på plass.
Forskerne på blodbanken ved Oslo Universitetssykehus har også fått i oppdrag å lage en ettertest, som kan brukes til å masseteste nordmenn for antistoffer mot koronaviruset, så vi kan få et reelt bilde av hvor mange som har vært smittet og er blitt immune. Da vil vi også kunne få et riktig bilde av hvor dødelig covid-19 er.
Når vi har snakket om dette med plasmabehandling, så har jo noen blodgivere meldt seg med at de har vært koronasyke og gjerne vil bidra. Og det er jo fantastisk. Da er det lett for oss å få tatt blodprøver av den. Og så kan den blodprøven brukes til å sjekke at testen er god nok. Altså rett og slett en metodeutvikling på denne testen. For før vi kan sette i gang og teste tusenvis av folk flest som har vært syke og lurer på om de har hatt korona, så må vi vite at testen er god nok til å si at du har hatt og du har ikke hatt. Ganske snart i løpet av denne våren her kommer vi til å kunne tilby en stor skala test.
Lykke til videre. Veldig viktig arbeid.
Jo, bare hyggelig.
Ha det godt. Forskningspodden blir produsert med støtte fra Fritt Ord og Forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg.